Valdības lēmums, ka ar mašīnām un šoferiem Rīgas ātrā palīdzība jāapgādā pašai valstī, seko divus mēnešus pēc tam, kad valsts kontrole pirmoreiz vērs uzmanību nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanai. Tagad jau noslēgtajā revīzijas ziņojumā redzams, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pēdējo 3,5 gadu laikā neliederīgi iztērējis gandrīz 2 miljonus eiro. Tie ar ātrās palīdzības vadības gādību nonākuši kompānijas Rīgas sanitārā transporta autobāze īpašnieka Adigio Zala Mamedova kabatā. Viņa uzņēmums par slimo rīdzinieku vadāšanu no valsts cik gadu saņēmis aptuveni 8,5 miljonus eiro. Turpmāk, kad valsts mašīnas pirks pati, tam tērēšot par miljonu mazāk, bet brauks ar jaunām. Tā apgalvo veselības ministrs Gundis Belēvičs no Zaļās partijas.
Un rezervē stāvošu automašīnu skaits varētu būt pilnīgi cits kā Mamedova kungam, kas brauc ar vecām automašīnām, jo veca mašīna lūst biežāk. Mums pēc 7 gadiem paliks autoparks dažādā pakāpē nolietots, būs apmēram 41-gadīgas mašīnas, 42-gadīgas, 43-gadīgas, un vēl bez tā valsts iekonomēs 7 gadu laikā 7,5 miljonus eiro.
Zaļo gaismu veselības ministrijai devus arī finanšu ministrija, bet tās pārstāve Jolanta Plūme norāda, tiks arī audzēts ierēģņu skaits.
Tiek paredzēts liels skaits jaunu amatavietu, kas ir pretrunā ar valdības definēto mērķi veidot efektīvu un nelielu valsts pārvaldi. Attiecībā uz finansējumu mēs tiešām ceram, ka izpildīsies šī veselības ministrijas prognoze, bet būtisks jautājums ir arī kvalitāte. Līdz ar to mēs šobrīd varam cerēt, ka necietīs ne kvalitāte, ne arī tiks pieprasīt papildus finansējums.
Tādas piezīmes valdība ierakstīja arī savā šodienas rīkojumā. Taču veselības ministrijas apņemšanās iztikt ar piešķirto nozīmētu to, ka, piemēram, ātrās palīdzības šoferu algas nemainīsies nākamos 7 gadus. Tikmēr veselības ministrs Belēvičs nu meklēšot vainīgos, kādēļ dienestā līdz šim pieļaut izšķērdība vienu uzņēmēju labā. Par ātrās palīdzības šefa Armanda Ploriņa atbrīvošanu viņš runā izvairīgi.
Man ir jāatrod arī iespējami jauni darbinieki, ja es vēlētos kādus darbiniekus aizstāt. Es esmu iepazinojis pat labi ar valsts kontroles revīzijas ziņojumu. Es esmu redzējis žurnālistu sagādātos videoklipus. Es esmu lasījis lavienveidīgi pieaugušo informāciju, kas parādās internetā, kas nāk tajā skaitā iespējams no dienestā strādājošo darbinieku puses. Es tagad esmu ieplānojis iepazīties ar dienestu darbu klātienē.
Savukārt dienesta vadītājs Ploriņš par savu atbilstību nešaubās.
Nu, par to, vai manas dienas ir beigušās dienestu vadībā vai nav beigušās, tas, protams, ir jāprasa ministram, bet nu, ir viena lieta, kas jāsaprot. Vismaz neatliekamās palīdzības dienesta direktors, vai viņš ir pildījis, vai viņš nav pildījis savus pienākumus pietiekami labi, ir tas jautājums, vai ir sniegt palīdzību cilvēkiem, vai nav sniegt palīdzību.
Pats aiziet un negrasāties.
Nu, es neredzu pamatu, kāpēc man tas būtu jādara.
Pretēji veselības ministrijai ātrās palīdzības vadība arī noraida lielāko daļu valsts kontrolas pārmetumu par izšķērdību un citiem pārkāpumiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.